Bjarnar.
Já, frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Einari Kristni Guðfinnssyni fyrir að taka upp þetta alvarlega mál sem er smitandi hósti í hrossum og hefur haft gríðarlega áhrif á heila stóra atvinnugrein sem er hestamennskan og það sem henni tengist. Og eins og kom fram hjá háttvirtum þingmanni, þá hefur undanfarna mánuði ríkt mjög alvarlegt ástand í hrossarækt og hestamennsku hér á landi. Þar sem að þessi nýju smitsjúkdómur eða smitandi hósti hefur komið upp í hrossastofnunum og veikinn hefur lamað alla hesttengda starfsemi á þriðja mánu og valdið gríðarlegu tjóni í hrossaræktinni og hestamennskunni og tengdu greinum og raunar í samfélaginu öllu sem að tengist einmitt þessari atvinnugrein með svo margþættum hætti. Það virðist vera sem að bara megin þorri að nánast öll hross hafi smitast af þessum sjúkdómi. Rannsóknir á orsökum og uppruna sjúkdómsins hafi ekki enn verið svarað með viðhlítandi hætti þó að mikilvægar upplýsingar hafi komið fram og sjúkdómsmyndin sé að skýrast. Nauðsynlegt er að halda þeim rannsóknum áfram samkvæmt sérstakri rannsóknar áallun sömuleg sem mikilvægt að auka skipulegar sóttvarnir í því skyni að lágmarka tjón af völdum sjúkdómsins verði hann landlægur hér. Þá er nauðsynlegt að yfirfara alla þætti í smit sjúkdómavörnum landsins til að fyrirbyggja eins og nokkur kostir er að enn alvarlegri eða kostnaðarsamari smit sjúkdómar berist til landsins. Eins og kom fram hjá háttvirtum þingmanni þá hafa afleiðingar sjúkdómsins þessa þegar verið graf alvarlegar og aflýst hefur verið landsmóti hestamanna sem haldi átti á vindheimavölum nú næstu mánaðamót og nánast öll hestamennska og hestatengd starfsemi liggur niðri. Landsmótið verður haldið á ári en tekjutjón það sem að þessu hlýst er eigi að síður gríðarlegt. Þannig að enginn dulur dregin á að ástandi í hrossabúskap og hestamennsku landsmanna þessa myndir er graf alvarlegt. Háttvirtur þingmaður spurði mig nokkra spurninga hér í upphafi umræðuna og svo fyrsta var hvernig ég hefði bregðast við þeim vanda sem uppur komið vegna þessara veiki. Því er til að svara að ráðuneytið og matvælastofnun vinna með ráðum og dáð í samvinni við búgreinina og hestamannahreyfinguna að hvers konar aðgerum til að bæta heilbrigðisástand hrossanna og hamla gegn áfallið þessu fyrir greinina. Nú, þingmaður spurði hvort að þetta lagði sérstakir fjármunir til matvælastofnunar og tilraunastöðvar háskólans sem einafræða Keldum til að rannsaka megi til hlítar sjúkdómsins. Að beinu minni þá unni þessir aðilar ítalega greinagerð og rannsóknar áallun það hvað þyrfti að gera í þessum efnum og unni tillögur hvað það varðaði. Og þessar tillögur voru lagðar fyrir ríkisstjórn síðastliðinni þriðjudag og þessi áallun þeirra sem að gera ráð fyrir eins og háttvirtur þingmaður minntist á einhvers staðar á bilinu 15 til 20 miljónur króna fyrir þessar tvær stofnanir til þess að takast á við þessu bráða aðgerð sem þar eru tilgreindar. Nú markmiðið með þessari sérstökur rannsakunar áallin sem ráðast þarf í er að greina orsök sjúkdómsins og uppruna hans, kortleggja smitdreifingu og varpa ljósi á eðli sjúkdómsins og þá þætti sem hafa áhrif á alvarleika hans. Markmiðið með sérstakri sóttvarnar áallin er að efla varnir gegn því að smitsjúkdómar berist til landsins, gefa út sértæka leiðbeiningar og smitvarnir vegna smitandi hósta í hrossum og framkvæma úttekt á smitvörnum almennt í hrossahaldi. Engum þó þarf að þar sem ný tækni með þjálunin hrossa hefur upp sér til rúms. Endur skoða þar viðbaras áallinur og skerpa og tilkynningaskyldu dýralækna og hrossa eigandi og hraða vinnu við gerð þeirra. Nú, háttvirtur þingmaður spurði mig hvort er hyggist auk stuðla að kynningastarfsemi og ég veit að þessir aðilar hafi þegar átt fund með í iðnaðarráðuneytinu þar sem fer með þetta sérstaka kynningar átak fyrir Ísland í tengslu við ýmsar hamfarir sem dunið hafa verið af yfir. Nú þá er einnig varðandi spurningar að stöðu og tap á þeim sem eru núna eða stóðu að hjálta landsmót hestamanna þá veit ég að það hefur verið rætt um hvort að Byggðastofnun eða Framlagssjóður eða slíkir aðilar gæti komið þar að, en þessi mál eru öll á frum stigi, frú forseti, en verið er að safna gögnum um það, en okkur alveg fyllilega ljóst að hér er alvarlegt mál á ferðinni.